lablar al dar muhabbat ki ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki rasolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr
yuragi seza bugun xiyonatingni ko'zlari bugun yo'g'onlaringni sanaman bugun keting mendan so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng
yo'qotgim kelmaydi afsuski kech
bu ketadi qaytmaydi hech
aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni
yo'qotgim kelmaydi afsuski kech
bu ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni
o'tdi tong minglab azoblar chekib o'tdun badani butun lekin yuragida qon so'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa alo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmi
tunu kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim daki faqat men senga o'xshab kech olmadim
yo'qotgim kelmaydi afsuski kech
bu ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni
yo'qotgim kelmaydi afsuski kech
bu ketadi qaytmaydi hech
aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi